Сёння Бенедыкт XVI прызначыў членамі кангрэгацыі евангелізацыі народаў кардынала Антонио Канізареса, прэфекта кангрэгацыі Божага культу і дысцыпліны сакраментаў, кардынала Ларана Пасінью, арцыбіскупа Кіншасы, а таксама некалькі арцыбіскупаў: арцыбіскупа П'ера Луіджы Чэлата, сакратара папскай рады па міжрэлігійным дыялогу, арцыбіскупа Хасе Актавіо Руіза Арэнаса, сакратара папскай рады па новай евангелізацыі, і біскупа Калькуты на пенсіі Джозефа Калатіпа Рамбіла, сакратара папскай рады пастырства мігрантаў і падарожнікаў. Кангрэгацыя евангелізацыі народаў з'яўляецца адной з 9 кангрэгацый рымскай курыі. Яе гісторыя пачалася яшчэ ў 1622 годзе, калі папа Грыгорый 15 стварыў кангрэгацыю прапаганды веры. У 1917 годзе яна была падзелена на дзве новыя кангрэгацыі: кангрэгацыю прапаганды веры і кангрэгацыю па справах усходніх касцёлаў. У 1967 годзе дыкастэрыя атрымала сучасную назву. Асноўнай функцыяй кангрэгацыі евангелізацыі народаў з'яўляецца падтрымка місіянерскай дзейнасці касцёла. У яе ўваходзяць каля 60 кардыналаў, арцыбіскупаў і біскупаў. З 2011 года гэту дыкастэрыю рымскай курыі ўзначальвае італьянскі іерарх кардынал Фернанда Філоні.